Салам, хурматлы радио дөңләче моштаклар. Хурматлы дөңләчеләр, сез белән яңа да радио толкыннары аркылы мөхәддәс китабы өйрәнмәгә дәвам итәбез. Гелен, хурматлы дөңләчеләр, бүгенге киплешигебез аркылы Рәббимиз Иса Месихнең эден эшләрен күреп чыгайлык. Рәббимиз Иса Месихнең душманлары аны гапана төшермәк ниятендә оңа сораклар берленнән соң ул һәм улара өнче аңсат булман сорагы берди. Гелен, хурматлы радио дөңләчеләр, шул сораклары беләлектә дөңләп күрәйлек. Хусусан ул шәйле диде. Месих хакында нәһил фикерләрегез бар? Ул кемнең оглы? Бу һәр бер адамның өңендә хачандыр пайда булган иң мөһим сораклардан биридер. Чөнки инсанның ул дөньядагы тагдыры шул сорага берилгән җавабына багылы. Иса Месихнең шәхси ве захмәте хакындагы тагълимат Худайның мөхәддәс китабының мәркәзи тагълиматыдыр. Оларның Иса Месиха булган катнашыгы һәр хилле динни акым ве патаракның галп ве бидерек икәнен күрсәтмәк өчен аңсат мөмкинчелек төретер. Мәхрибанларым, özünde Худайын рухының бардыгыны айдиян һәр бер адама инанып йөрмән. Уларын Худайдандыгы яда дәлдигене белмәк өчен сынақтан кечерин. Себәби дөньяда әнчеме галп пайгамберләр пайда булды. Худайын рухының бардыгыны ине шуннан белерсиңиз. Улар Иса Месихнең хакыйкаттан инсан булып гелендигене икрар эдерләр. Моны икрар итмеген адам Худайдан дәлдер. Йоханна 1-нче хаты, 4-нче бап, 1-нче, 3-нче аятлар. Шо белән билле мөхәддәс китап Рәббимиз Иса Месихнең шәхси хакында нәме дигәнене белмәк безгә өрән зарурдыр. Мөхәддәс китап Иса Месихи долы маны белән Худай икәнене, аның мөхәддәс үчлеге бер шәхс икәнене хакында тагълым бирәр. Мөхәддәс китап Иса Месихи дини табигаты хакында гәпләр. Язгыларда Месих дини дигәнең күплеп сыпытлары бар. Оңа берілен дінни адамларың башқа, меселен Иммануил адыннан башқа, язғыларда Иса Месихың Худай екені барада доғыры көргізмелер бар. Меселен, Йоханна Хошхабарының 1-нче бап 1-нче аятына середейлін. Овал башта сөз барды. Сөз Худай біленді. Сөз Худайын өзі де дейіп языланларын көрмегіміз мүмкін. Бұ аят бізе Худайын оғлы, та атасы ялы ибеди, та ата Худай ялы шахс ве Худай екенене білдіряр. Біз ене шуны білярс. Ха Худай танат білмегіміз үчін Худайын оғлы келіп, бізі ақыл байхас верді. Біз ха Худай ве оның оғлы Иса Месих білен яшаярс. Йоханна 1-нче хаты 5-нче бап 20-нче аят. Мөхәддәс китап Месихнең дөнья яратылышыннан өң булган ве үзгәрмәгән шәхс икәне хакында хабар берәр. Иса Месих дин һәм бүген һәм әбәдилек шолдыр. Ул үткәмәндер. Бу аяты еврейләрдә хатының 13-нче бап 8-нче аятында күрмәгебез мөмкин. Хөрмәтле диңләче, ул үз вадасын һәм һич хачан үзгәртмәр. Бұндан башқа Иса Месихті хеч бір дейірі жанлары да хас болман хасиетлері бардығы хем мұқаддес кітапта айдып кечелен. Чүнкі ол хеммеден тапауы дедияр. Хұрматлы радио дөңләчеләр, шоның білен мұқаддес кітап өвренес дейіп атландырылан бүгінгі кеплешігіміз соңына етті. Сіз білен ендікі кеплешігімізі челлен хошлашыяс. Хош, сағаман болың.